Málo kto hľadá úprimným spôsobom pravdu, tú pravdu, ktorá nás naozaj robí slobodnými. Myslím, že to bolo spomenuté na tej mojej predchádzajúcej prednáške. Svätý otec Benedikt XVI to vyjadril veľmi dobre, že často zameriavajúc sa práve na tie jednotlivé detaily, zabudneme na to najdôležitejšie, a to je tajomstvo Krista, na ktorom máme účasť cez Sviatosť Krstu. Možno povedať, a to už naozaj budem teda končiť ten historický kontext, že fundamentálne, to znamená, podstatným spôsobom vznikajú dva základné prúdy. Najskôr vzniká laxizmus a potom rigorizmus. Laxizmus vzniká historicky skôr. Ide o to, že niektorí autori začali predkladať niektoré pravdepodobné názory, že takto vôbec môže byť, ako isté názory, že je to isté. To znamená, že pokiaľ nemám istotu, absolútnu istotu poznania zákona, tak moje svedomie tento zákon nemusí dodržiavať. Príčin samozrejme bolo veľa. Pre nás je dostačujúce si uvedomiť, že tento postoj vôbec nesodpovedal pravde Evanjelia, ako o tom svedčí aj život svätého Alfonza. Odpoveď na laxizmus alebo na tento spôsob vnímania kresťanského mravného svedomia bol opačný extrém, rigorizmus. Rigorizmus, možno jednoducho povedať, bolo striktné dodržiavanie pravidiel v každej jednej situácii. Dokonca nejaké nie celkom jasné poznanie zákona ma zaväzuje vždy radikálnym spôsobom rešpektovať konkrétny zákon. Dôsledkom tohto myslenia sa však niesla prehnaná prísnosť do života veriacich a, čo je oveľa dôležitejšie, na poli vysluhovania sviatosti zmierenia viedla k veľmi častému odmietaniu rozhrešenia. Vo väčšine prípadov, keď niekto prišiel na spoveď, nedostal rozhrešenie hneď. Čo k tomu viedlo, má samozrejme to malo ešte oveľa vážnejšie dôsledky, sväté príjmanie sa stávalo veľmi málo pre ľudí. Stávalo sa akoby darom za dobrý život. Nie už viac prostriedkom pre dobrý kresťanský život, ale darom za to, že sme vykonali niečo dobré. Možno povedať, celé to nastolenie sa akoby určitým spôsobom obratilo. Svätý Alfons celú tú situáciu laxizmu, rigorizmu svojej doby vyjadruje slovami v roku 1762. Morálka je jeden chaos, ktorý nikdy nekončí. Zaujímavá skúsenosť svätého Alfonsa, keď začína študovať a zistuje vlastne, akej situácii sa nachádza. Bola to skutočne tragická situácia. A to nielen pre kňazov, ale aj pre veriaci. Tak skúste si zobrať teraz situáciu, že idete k niekomu na spoveď a jeden kňaz, ktorý bol v smere rigorizmu, vám rozhrešenie nedal a možno niekto, tak samozrejme, tedy to nebolo také jednoduché cestovanie, ako je dnes, ale v takom Neapole to bolo oveľa jednoduchšie, lebo to bolo veľké mesto. Išiel k druhému kňazovi, ktorý bol toho možno laxistického názoru, a tam to bolo úplne bez problémov. A teraz, keď vystriedal človek za svojho života pár spovedníkov, tak zrazu si musel uvedomiť v jednom momente, a kde je pravda? Ktorý názor je ten správny? Ktorý názor je ten Boží? Odpoveď na túto situáciu, kde hovorí, že morálka je ten chaos, ktorý sa nikdy nekončí v 18. storočí, zo strany svätého Alfonza je otvorenosť pre hľadanie pravdy. Tie zaujímavé slová, ktoré adresuje svojim kňazom ako biskup, hovorí nasledovne vo svojich listoch. Kňazi, ktorých som uznal za schopných spovedať, si musia uvedomiť, že im nestačí, aby boli nevinní v tejto úlohe pred Bohom, keď dostali schválenie vlastným biskupom. Každý kňaz, ktorý je vysvetený, po svojej kňazskej vysviacke dostane ešte špeciálne povolenie spovedať, vyslovať sviatosť zmierenia. Alfons hovorí, toto nestačí, aby sme boli pred Bohom nevinní. Pokračuje. Treba aj schválenie Ježiša Krista, sudcu, ktorý v momente smrti bude skúmať, či vykonávali dobre alebo zle túto službu. Týmto chcem povedať, že spovedník, ktorý chce dobre vykonávať túto službu, nikdy nesmie zanechať štúdium morálky. Myslím, že teraz všetci kňazi, ktorí sú tu, si povedia, tak ty si teraz prihrievaš vlastnú polievočku, ale v každom prípade ja citujem slova svätého Alfonza. Plne sa s nimi stotožňujem. Pokračujem ďalej. Táto veda nie je ľahko, ako mnohí hovoria, svätý Alfons. Ona je v skutku veľmi náročná z dôvodu nespočítateľných okolností, ktoré treba brať do úvahy v každom prípade, keď ide o svedomie človeka. A teraz veľmi vážne slova. Myslím si, že adresované nie len nám, kňazom, ale všetkým. Ak sa stane, že kňaz zanechá štúdium kníh, ľahko zabudne s odstupom času aj tie veci, ktoré predtým vedel. Preto odporúčam všetkým, aby nezanechali štúdium morálky, zvlášť v prípadoch, kde sú veľké dôsledky. Koniec citátu svätého Alfonza. Tieto slova sa uskutočňujú naplno počas celého jeho života. Svätý Alfons nebol len v tomto teoretik, ktorý predkladal náuku iným, ale on to potvrdil vlastným životom. Jasným dôkazom je jeho hlavné dielo s názvom Theologia Moralis, ktorá bola prvýkrát vydaná v roku 1748 ako komentár k doplneniu diela Medulla Theologiae Moralis od jedného jezuitu Hermana Bussenbaumna. Zaujímavé je, že po prvom vydaní, po tomto roku 1748, svätý Alfons vydal ďalších 8 vydaní. Ale to nebolo kvôli tomu, že by sa vyčerpal náklad, ale vždy revidoval celé toto svoje dielo. Ako sám hovorí, všetky tieto vydania sú poznačené nesmierne tvrdou prácou. Sám to vyjadril slovami, a teraz znova citujem, roky a roky námahy. Predovšetkým v poslednom čase som sa namáhal 5 rokov nepretržite. 8, 9, 10 hodín denne. Keď si na to pomyslím, tak mám z toho hrôzu. Všetky tieto diela a všetky tieto nové vydania sú obohatené a korigované. Na zmeny, že spravil zmeny oproti predchádzajúcemu vydaniu, hovorí veľmi jasne o každom jednom úvode a s veľkou pokorou dodáva. Uznávajúc sa človekom, reformoval som aj niektoré moje názory. V tom som pocítil rumenec. Alfons vo svojej dobe, ktorá bola nesmierne komplikovaná, dokázal uznať, že spravil chybu. Povedal to jasne. Veľmi otvoreným spôsobom v novom vydaní morálnej teológie priznal, v tomto a v tomto bode som sa v predchádzajúcom vydaní mýlil. Patron morálnych teológov. V roku 1756 v jednom liste, ktorý adresoval ako určitú odpoveď na jeden anonym, ešte explicitnejšie vysvetľuje svoj postoj k poznávaniu pravdy. A toto je, myslím si, veľmi inšpirujúce. Ja osobne sa priznám, že pre mňa nesmierne inšpirujúce, keď stojím pred niektorými komplikovanými otázkami. Teraz slova svätého Alfonza. V najneistejších otázkach som nešetril námahu v pozorovaní jednotlivých autorov, tak moderných ako ich klasických, tak miernej ako i prísnej sentencie. Špeciálne som sa venoval pozorovaniu kanonických textov, ktoré sa zaoberali povednávanou matériou. Keď som našiel nejaký text svätého otca, to znamená pápeža, prislúchajúci ku kontroverznej veci, snažil som sa zapísať si ho vlastnými slovami a dal som mu všetku váhu, ktorú si zaslúži jeho autorita. Okrem toho som bol pozorný voči náuke svätého Tomáša Akvinského, ktorú som sa snažil študovať s prameňou. Naviac, vo veľmi zapletených kontroverziách, keď som nemohol vyriešiť neisté otázky iba pomocou literatúry, získaval som pomoc od rôznych múdrych ľudí. Koniec citátu. Toto je spôsob myslenia, konania, robenia teológie, ale aj žitia kresťanského života zo strany svätého Alfonza Márie de Liguri. Túto náročnú prácu vždy robí konfrontácii vo vernosti pravde. Pokračuje vo svojich citátoch. Vo výbere názorov som sa vždy snažil uprednostiť rozum pred autoritou. Skôr, ako by som vyslovil môj súd, snažil som sa dostať do totálnej indiferencie a oslobodiť sa od akejkoľvek vášne, ktorá by ma mohla priviesť k tomu, že by som bránil nedosolidný názor. Treba si však uvedomiť, že zo strany svätého Alfonza v žiadnom prípade nejde o nejakú pochybnosť alebo povrchnosť. A o tom svedčia aj nasledovné vyjadrenia. Čo sa týka pochybností, ktoré by mi chcel vtlačiť môj ctihodný cenzor o veciach, ktoré som napísal, tak mu odpovedám takto. Ja sa oveľa viac bojím zúčtovania, ktoré musím vydať Bohu za môj zlý život. Ale čo sa týka mojej náuky, ktorú som vystihol v mojich dielach, nemám dôvody, aby som sa musel báť vydať účet Bohu. Samozrejme, všetky tieto slova svätý Alfons môže prehlasovať vďaka úmyslu, s ktorým koná. To znamená vďaka cieľu, ktorý má pred očami. A ten cieľ, celé jeho životné dielo od momentu vysviacky za kňaza, sa sústreďuje na dve veci, ktoré sú vlastne identické. Sláva Boha a spása nesmrteľných duší, čiže autentické a integrálne dobro každého jedného človeka. Myslím, že v tomto zmysle sa stáva svätý Alfons Maria de Liguri vzorom nielen pre morálnych teológov, ale pre ľudí pre všetkých ľudí dobrej vôle. Úprimné, celoživotné hľadanie pravdy je hodnota, ktorá sa dnes javí ako nesmierne inšpiratívna pre dobrý život. A to nielen kresťanský. Myslím, že sa všetci zhodneme na skutočnosti, že jednou z charakteristík našej doby je obrovská povrchnosť a s tým úzko spojená radikalizácia subjektívneho chápania pravdy. Svätý Alfons nás pozbudzuje, aby sme sa nenechali jednoducho manipulovať informáciami, ktoré prichádzajú z rôznych strán. Myslím, že toto je jedna zo základných hodnôt, ktorá vychádza zo života a posolstva aj náuky svätého Alfonza. Totiž dneska máme tú určitú tendenciu, a myslím, že vo všeobecnosti, keď tak veľmi jednoducho len sledujeme médiá, sa nechať manipulovať tými informáciami. Kto z nás dokáže mať tento aktívny prístup k hľadaniu pravdy, ako mal svätý Alfons? Ako často počúvame zo strany ľudí, ktorí často sa ani nevedia k mnohým veciam vyjadriť, pretože nie sú v tom odborníci, ako často máme tú radikalizáciu toho subjektívneho pochopenia. Ja som to pochopil takto a takto musí byť. Prijať názor iného? Absolutná konfrontácia. Nie je svätý Alfons Maria de Liguri pre nás obrovskou inšpiráciou, že keď stojíme pred niektorými otázkami, ktoré možno nie sú celkom jasné, možno ktoré sú nesmierne komplikované aj po ľudskej, aj po kresťanskej, po morálnej stránke, nie je pre nás inšpiráciou a vzorom, akým spôsobom by sme mali hľadať pravdu? Čo všetko musel Alfons spraviť preto, aby ju hľadal? Samozrejme, je to vec, ktorá je nesmierne komplikovaná, pretože musel sa dostať k prameňom. Vidíme, študoval svätého Tomáša, študoval náuku cirkevných otcov, študoval náuku pápežov, študoval náuku teológov, zaoberal sa náukou svätého písma. A keď si nevedel pomôcť, napriek autorite, ktorú požíval počas svojho života, tak neváhal ísť za ľuďmi, ktorých považoval za múdrych a v pokore sa spýtať, aby mu osvetlili vec, aby mu podali aj iný názor, aby sa oslobodil od toho, že by to svoje subjektívne chápanie pravdy začal vnímať ako to jediné možné. A myslím, že príkladov zo života môžeme mať nesmierne veľa, kedy sme možno aj my sami zistili takúto situáciu, že mysleli sme si, že tá vec je podľa nás a zrazu stačila jedna informácia, jedna myšlienka, jeden názor a zrazu sa to celé obrátilo. Svätý Alfons je pre nás v tomto zmysle naozaj nesmiernou inšpiráciou, nielen kvôli tomu, aby sme sa vyhli povrchnosti, ale predovšetkým, aby sme žili v pravde, ktorá jediná nás môže robiť slobodnými. Vieme dobre, že Kristus hovorí, hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. Fakt je ten, a to je skutočnosť, ktorá nám je daná, s tým jednoducho nič iné nespravíme. Buď žijeme v pravde a sme slobodní, alebo podľa tej pravdy nežijeme. A to znamená, nie sme slobodní. Ono to niekedy tak môže veľmi ľúbivo vyzerať, že pragmatické riešenia podľa mentality tohto sveta budú oveľa jednoduchšie a lepšie, rýchlejšie a možno aj jednoduchšie a príjemnejšie pre náš život. Ale ak sa subjektívna norma mravnosti, to znamená naše svedomie, nestotožňuje na ceste hľadania pravdy s normou objektívnou, to znamená s Božím zákonom, tak nikdy neprídeme k plnej slobode ani k autentickému šťastiu každej jednej ľudskej osoby, a teda aj nás. Myslím, že toto je jedna z takých prvých momentov, alebo jeden z prvých momentov, z prvých bodov, ktoré môžu byť pre nás naozaj nesmierne inšpirujúce zo života svätého Alfonza. Vždy úprimným spôsobom hľadať pravdu. Nenechať sa manipulovať len tým vonkajšom, ale dokonca ani nami samými, našimi myšlienkami, našim vnútrom. Vždy zostať na ceste úprimného hľadania pravdy. Druhý bod, ktorý môžeme spomenúť zo života a učenia svätého Alfonza, je možno povedať celkové nastolenie morálneho a mravného kresťanského života. Podľa patrona morálnych teológov je morálny život v biblickej perspektíve odpoveďou človeka na iniciatívu Božiej lásky, ktorá je adresovaná človeku. To znamená, základom morálnej horlivosti, to znamená základom toho, aby sme dodržiavali Božie zákony, aby sme sa snažili žiť dobre, je vždy vďačná pamäť na to, čo Boh uskutočnil. A máme to potvrdené aj v starom, aj v novom zákone. V Izraeli každý otec musel odovzdávať vlastným synom nasledovnú skúsenosť. Boli sme otrokmi u faraóna v Egypte a Pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou a robil veľké a hrozné znamenia a zázraky v Egypte proti faraónovi a proti celému jeho domu pred našimi očami. Nás však priviedol odtiaľ, aby nás priviedol a dal nám do vlastníctva krajinu, ktorú odprisahal našim otcom. V tom čase nám Pán prikázal plniť všetky tieto zákony, báť sa Pána svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo a darilo, ako je to dnes. A to bude našou spravodlivosťou, keď náležite zachováme všetky tieto príkazy pred Pánom našim Bohom, tak ako nám to prikázal. To znamená, neustále obnovovaná pamäť na to, čo Boh spravil a prislúbil, dovoluje izraelskému národu, aby zostal nielen verný zákonu, ale aby ho žil aj vo svojom autentickom význame. Stačí si spomenúť na dekalog, to znamená na 10 Božích prikazení, tak ako to máme v knihe Exodus 20. kapitole v 20. verši. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. Poslúchať Božie prikázania je cestou, ktorá povoluje zostať slobodný a zároveň rásť tejto slobode. Svätý Alfons sa odvoláva na tieto slova veľmi často vo svojich dielach, a to nie len vo svojej teológie moralis, ale napríklad prax milovať Ježiša Krista, alebo v morálke pre všetkých ľudí a mnohých iných dielach, kde hovorí veľmi jasne, že tak, ako som to už spomenul, celý náš morálny život, naše morálne snaženie, to znamená to, že sa snažíme byť dobrí, tak jednoducho povedané, nie je preto, že tá snaha je v nás, ale predovšetkým odpovedou na Boží dar. Izrael si to veľmi dobre uvedomoval, že nezaslúženým spôsobom prešiel z otroctva do slobody. Dostojný pán Jozef Jančovič by ma vedel o tom ešte viac aj určite historicky povedať. V každom prípade možno povedať, že toto je jedna z centrálnych skúseností, a myslím, že mi dá zapravdu, že je to z centrálnych skúseností v dejinách izraelského národa. Vyslobodenie z otroctva, prechod cez Červené more je nielen jednou z centrálnych udalostí zo života izraelského národa, ale je to aj skúsenosť, na ktorej Boh zaklada svoju zmluvu s izraelským národom. Tam im jasne ukázal, ja som Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny a teraz ti predkladám život alebo smrť. Ak budeš kráčať mojou cestou, zaručí ti to život na základe a ty to môžeš verifikovať, lebo tú skúsenosť si mal so mnou z izraelského, lebo si to zažil, keď si nezaslúženým spôsobom sa dostal z domu otroctva na slobodu, ktorá je naozaj nezaslúžená, sloboda, ktorá potom môže sa ale rásť tejto slobode a vyjadrením tejto slobody sú aj jednotlivé Božie prikázania. Božie prikázania, oni nie sú preto, aby obmedzovali. Oni sú podmienkami slobody a ich dodržiavanie je vyjadrením slobody. A dovolte, keďže učím sociálnu náuku cirkvi, ja to vždy spomínam len tak, ako taký príklad spomeniem len v jednom prikázaní. Máme prikázanie nepokradneš, je také dosť aktuálne v dnešnej dobe. To prikázanie, jedna vec je to verbálne vyjadrenie. Druhá vec je vnútorná hodnota. Tá vnútorná hodnota spočíva v tom, že každá jedna ľudská osoba má prirodzené právo na súkromné vlastníctvo. Z tohto prirodzeného práva na súkromné vlastníctvo plynie povinnosť rešpektovať prirodzené právo na súkromné vlastníctvo inej ľudskej osoby. Samozrejme, že úplne iné je žiť túto hodnotu vtedy, keď možno prvýkrát boli vyslovené slova nepokradneš. Úplne inak sa žili tieto slova v dobe Krista. Úplne inak sa žijú dnes v globalizovanej spoločnosti, kde napríklad kúpením niektorého výrobku môžem podporovať veľmi nemorálne aktivity konkrétnej firmy, a to znamená, ja aktívne môžem participovať na zle. Ale tá hodnota prirodzeného práva na súkromné vlastníctvo a rešpektovania prirodzeného práva na súkromné vlastníctvo zostáva. Tá sa nemení. To je hodnota, ktorá zostáva stále, tu stanovil Boh a ona vyplýva z ľudskej dôstojnosti. A myslím, že všetci si asi dobre uvedomujeme, že tak si skúsme predstaviť, keby to rešpektovali do detailov všetci ľudia na tejto zemi. Keby všetci sme rešpektovali prirodzené právo na súkromné vlastníctvo inej osoby. Ja si neviem dôsledky ani predstaviť, ako by nám mohlo byť dobre. Totiž vo Svätom písme máme presne napísané toto. aby ti dobre bolo. Ja si teraz nepamätám presne citát zo Svätého písma, kde to presne je, ale Boh hovorí veľmi jasne izraelskému národu, že všetky tieto veci mu predkladá preto, aby ti dobre bolo. Pán Boh nám nedal prikázania preto, aby nám bolo zle. Aby nám bolo dobre. Pán Boh chce, aby nám bolo dobre. A podmienkami tej dobroty, aby sme ju mohli prežívať, sú Božie prikázania, žité vo svojej autentickosti. To znamená, žité vo svojej hodnotovosti. Centrálnosť tejto vďačnej pamäti je potvrdená aj v Novom zákone. Jej obsahom je však láska, ktorá vychádza z Kristovho kríža. Jasne to pripomína apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom. Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. To znamená, Alfonzov návrh morálnej teológie a celého mravného kresťanského života je verným echom týchto biblických perspektív. Morálny život, tým, že je odpoveďou na lásku, ktorú nám daroval Otec Kristovi, sa zakoreňuje v pamäti na túto lásku. Treba ju stále obnovovať a prehlbovať. Je to také zaujímavé, ale svätý Alfons Maria de Liguri, keď robieval svoje misie, viete dobre, že on bol práve ten, ktorý začal tie ľudové misie najskôr v Neapole, postupne sa cez jeho kongregáciu redemptoristov, teda kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa, rozšírili do celého sveta, dnes sa tiež uskutočňujú, tak vždy, to bola jeho najzákladnejšia podmienka, jedinú podmienku, ktorú si dával, keď začínal misie, od začiatku misií až do konca, nech bol kostol akýmkoľvek spôsobom robený, tak vždy chcel, aby ľudia videli na kríž. Lebo pohľadom na Kristov kríž, uvedomenie si toho, čo pre nás Kristus spravil, je základom morálneho života. Toto je základom Ježišova vykupiteľská láska. Izraeli je založená morálka na skúsenosti prechodu cez Červené more. Na dostanie sa z otroctva do slobody. Ale niečo analogické je v Novom zákone, ale tu je ešte o niečo viac. Pretože tá sloboda bola určitým spôsobom, možno povedať, dočasná, možno povedať, že bola len nejakým spôsobom obrazom. V Novom zákone tá sloboda je skutočne autentická, lebo Kristus za nás zomrel reálne. A nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. A Kristus to naozaj spravil. A dokonca, ako hovorí svätý Pavol, možno sa oplatí zomrieť za spravodlivého. To by sme asi možno aj z nás vedeli viacerí spraviť, že však za spravodlivého by sme vedeli spraviť niečo dobré. Ale Kristus zomrel za nás nie, pretože sme boli spravodliví, ale Kristus za nás zomrel, pretože sme boli nespravodliví. A práve pripomienka tejto veľkej lásky, ktorá sa nám manifestovala v Kristovom kríži, je základom celého morálneho života kresťanov. Preto má taký obrovský význam si uvedomiť, že uvedomiť jednotu teológie, ktorá existuje medzi jednotlivými teologickými disciplínami. My nemôžeme otrhnúť morálku od našej viery, takisto ako nemôžeme otrhnúť vieru od kresťanskej morálky. Samozrejme, bez Ducha Svätého sa morálka, kresťanská morálka, stáva jednotlivým, možno povedať, systémom noriem, ktoré nás obmedzujú. Ale v perspektíve kresťanskej viery, zakladajúcou sa na vďačnej pamäti za Božie dobrodenia, ktoré Pán Boh spravil pre každého z nás, je kresťanská morálka rastom v dare, ktorý sme dostali nezaslúženým spôsobom vo sviatosti krstu. Myslím, že to je tiež také veľmi dôležité si uvedomiť, že skutočne náš kresťanský morálny život, naše kresťanské morálne snaženie nie je o tom, čo my dosiahneme, ale predovšetkým, akým spôsobom príjmeme dar a na tento dar, ako budeme odpovedať. Motiváciou je vďačná pamäť. To znamená pamäť na všetko to, čo Boh spravil v našom živote. Vrcholom tejto vďačnej pamäte je Kristov kríž. Pretože tam sa nám láska Božia zjavila naozaj nesmierne vynikajúcim a možno povedať aj nesmierne pochopiteľným spôsobom pre každého jedného človeka, pre každú kategóriu ľudskej osoby. Bolo by samozrejme ešte viacej tematy, ktoré by boli vhodné spomenúť zo života svätého Alfonza. Ja chcem ešte spomenúť niektoré veci. Chcem spomenúť prostriedky na získavanie svetosti, ku ktorej sme pozvaní, tak Alfons dáva do niektorých takých dôležitých kategórií. Celé to nastolenie morálnej teológie zo života svätého Alfonza jasne poukazuje na to, že sa to zrazu celé obrátilo. Sviatosti v tejto perspektíve nie sú odmenou za náš dobrý život, ale sú prostriedkami. A preto svätý Alfons v tejto perspektíve môže hovoriť, nikto z nás, ani anjeli v nebi, ani Panna Mária nie je hodná Eucharistie. Ale Boh nás uschopňuje, aby sme tento dar dostali a s úžitkom ho prijímali. Pretože máme obrovský problém už s týmto darom dosiahnuť spásu. A ak sa zriekneme týchto darov, ktoré nám Pán Boh dáva vo sviatosti zmierenia Eucharistie, ako budeme potom spasení? Sviatosti nie sú odmenou za náš dobrý život, ale sú prostriedkami k tomu, aby sme dobre žili. Aby sme aj morálne dobre žili. A práve z tohto dôvodu svätý Alfons odporúča neoddialovať rozhrešenie, ale pokiaľ je to len minimálne možné, udeliť rozhrešenie ako prostriedok, adekvátny, najsilnejší prostriedok na ceste k svetosti. To je obrovský nadprirodzený zmysel pre sviatosť, ktorý má svätý Alfons, lebo si uvedomuje, že to nestojí na schopnostiach spovedníka ani toho penitenta, ale len a len na Božej milosti. Samozrejme, že je dôležitá disponovateľnosť aj kajúcníka, disponovateľnosť a svetosť spovedníka. Ale primárne je dôležitá Božia milosť. Čiže nie sme schodní a nie sme schopní Eucharistie, ale Boh nás uschopňuje. Druhý taký dôležitý bod je modlitba a veľký súvis modlitby a morálneho života. To, čo potom vlastne druhý Vatikánsky koncil znova veľmi jasne vyzdvihol vo svojich dokumentoch, úzky vzťah medzi lex orandi, lex credendi, lex vivendi. To znamená, to, čo cirkev verí, vyznáva v liturgii, sa snaží uskutočňovať vo svojom živote. Má veľmi veľký a veľmi silný súvis, modlitba a dobrý kresťanský život. Svätý Alfons má jedno vyjadrenie, kto sa modlí, bude spasený, kto sa nemodlí, môže byť veľmi ľahko zatratený. Tretí taký dôležitý prostriedok pre dosiahnutie svetosti a dobrej odpovede je príklad, ktorý nám zanecháva Panna Mária. Už som spomenul tú udalosť jeho života, aký mal veľmi vrúcny vzťah Panne Mária cez modlitbu svätého ruženca, ale naozaj Panna Mária vo svojej odpovedi aj celkovom svojom živote naozaj vzor morálneho života každého z nás. Predovšetkým je niekoľko bodov. Prvá, Pannu Máriu si vyvolil Boh. Iniciatíva nebola zo strany Panny Márie, iniciatíva bola zo strany Boha. Ak je Panna Mária požehnaná, naozaj nesmierne požehnaná medzi všetkými stvoreniami, tak to nie je vďaka jej veľkosti, ale vďaka Božiemu rozhodnutiu a Božiemu milosrdnému rozhodnutiu. Druhý dôležitý bod je tá integrálna, totálna, definitívna a kontinuálna odpoveď Panny Márie počas celého jej života. Tak ako hovorí svoje definitívne áno v momente zvestovania, takým istým spôsobom, ešte samozrejme, ale intenzívnejšie a oveľa viac hovorí vtedy, keď sa pozerá na smrť vlastného syna na kríži a rezonuje jej slova, bude sa volať synom najvyššieho. Aj my sme dostali dar iniciačnej svetosti vo sviatosti krstu a to nie je naša zásluha. To, že nás dali pokrstiť rodiči, alebo sme sa preto rozhodli sami neskôr, to je jedno. Ale to bola iniciatíva Ducha Svätého. To bola iniciatíva Boha, ktorý podľa slov svätého apoštola Pavla si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske. A podľa vzoru Panny Márie by sme sa mali snažiť takisto na každú jednu situáciu odpovedať našim definitívnym, totálnym áno na plnenie Božej vôle. Pretože to nám prinesie aj pravý pokoj, aj pravú radosť. Poslednú vec, ktorú by som chcel spomenúť, ktorú spomenul dôstojný pán Juraj Vitek v tej predchádzajúcej prednáške, je spojenie, ktoré existuje medzi svätými veľmi také intenzívne. Ja som spomínal, že svätý Alfons Maria de Liguri sa narodil v roku 1696 a zomrel v roku 1787. V roku 1786 sa vo Francúzsku narodil svätý Ján Mária Vianney. To znamená, rok pred smrťou sa narodil svätý Ján Mária Vianney, ktorý bol formovaný vo svojej mladosti tvrdo jansenistickým spôsobom, to znamená smere rigorizmu. Keď začal svoje účinkovanie v Arse, bol to práve svätý Ján Mária Vianney, ktorý veľmi často oddialoval rozhrešenie. Ale bol to svätý Ján Mária Vianney, ktorý si prečítal Theologia Moralis svätého Alfonza de Liguri, ale samozrejme ovplyvnený aj mnohými inými skutočnosťami. To bol kňaz, ktorý začal dávať rozhrešenie a preto je známy jeho výrok dávam malé pokánie a ostatné robím ja za nich. Lebo vtedy bola tá prax udeliť pokánie, človek vyučinil pokánie a potom dostal rozhrešenie. Svätý Ján Mária Vianney, inšpirovaný teológiou svätého Alfonza Márie di Liguri, dával rozhrešenie hneď. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo prichádzali tie obrovské zástupy putníkov do Arsu. Samozrejme, veľmi tvrdo zaplatené. Svätí priťahujú svätých. Je možno aj pre nás teda vzorom svätý Alfons Maria de Liguri, možno v tom tých bodoch, ktoré som spomenul. V úprimnom hľadaní pravdy a uvedomenie si, že kresťanská morálka, kresťanský morálny život je radosnou odpoveďou na nezaslúžený dar svetosti, ktorý sme dostali. Ďakujem za pozornosť.